Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nal ciuighe auscultanto e della el sendo e de Radio Vaticana en esperanto. La papo. Forpusci migrantoin estas grava peco. Maroi cae desertoi ne farigiu tombeio. Maro cae deserto, dus ceneio e mortigai por multe migrantoi devigitae transiri ilin, profugio el milito e malricezzo, malespero, serciante securezzon cae stabilezzon. Pritiui ci, dramo cae doloro, la papo haltis cimatene dum la generale audienzo, malfermante pripensadon cae renovigante al vocon chiu ia maniere crei pauson en la cutima ciclo de semaina catechiso. Pri la Mediterraneo mi parolis mult foie, char mi estas la episcopo de Romo, cae char gi estas emblemo, mare nostrum, nia maro, loco por comunicado inter popoloi cae civilizazioi farigis tombeio. Cae la tragedio estas che multae homoi, la plei parto el tiui mortintoi, estus povintae trovi savon. Oni devas tutte clare diri che estas iui chiui sisteme agas cae per cia metodo forpusciante migrantoin. Cae tio chiam gi estas consie cae respondezze farita estas tre grava peco, avertis Papo Francisco. Iela fino la Papo laudis tiuin multain bonain samaritanoin, chiui engagigias por helpi cae savi vunditain cae forlasitain migrantoin, laulavoioi plenai e malesperiga espero en la quin continentoi. Agoi, chiu estas signoi pri curagio fare de iu parto de la homaro, chiu ne permessas infectigion, pro malbona culturo de indiferentezzo cae appartigo, culturo tiuci cium mortigas migrantoin. Multae samaritanoi, la papo omagis Sanctan Monica. Papo Francisco hierau la 27 de Augusto e la memortago de Sancta Monica mallonge forlassis Vaticanon. Lau la comunico della Vaticana Gazetara Officeio, la Papo iris alla pregeio de Sancta Augusteno cae haltis por pregi en la cappello che estas conservitae la reliquoi de lia patrino, Sancta Monica. D'un momento la papo pregehaltis antau la bildo del Madono de Pilgrimantoi, cae post saluto al cestintoi li revenis al Vaticano. Memortago de Beata Johano Paolo la unua. La 26 de Augusto oni celebris la liturgian memoron de Beata Johano Paolo la unua. Lin la 4 de septembro 2022, sur la plazzo Sancta Petro, beat proclamis Papo Francisco, cae la memoron oni festas ietago de lia electo, ciel papo, en 1975 iaro. Li estis la unua papo ciu prenis du nomoin, honore al siai antauuloi. En sia unua publica messaggio, la 27 de Augusto, li schisis la itineron, ne nur de lia papado, per ses ni volas. Ni volas daurigi la heredagion de la dua Vaticana Concilio, chie sagia in normo e ancora udevas esti guiditai al completigo. Ni volas conservi nerompitan grandan disciplinon de la Ecclesio, cae en la exerzado de la Evangeliae virtoi, cae en la servo de malriciuloi, humiluloi, sendeven fendai homoi. Ni volas rememorigi alla tuta ecclesio che gia unua devo restas tiu de evangelizado annonci savon. Ni volas daurigi la ecumenan engagigion, cun attento al cio che opovas antauenigi la cunigion. Ni volas daurigi cun pazienzo cae firmezzo en tiu serena cae construa dialogo, cion Papo Paolo la sesa metis ciel fundamenton cae programon de sia pastista agado. Fine, ni volas instigi ciuin iniziato in cui povas protecti cae pliigi pazon en genata mondo. Per plurei rencontigioi dum tridec tri taga papado, li montris che ec mallonga periodo sufficias por pripensi la convincan gravezzon delia messaggio, ciu ligas lin al tiu della nuna episcopo de Romo. Voyaggio della papo al Asio cae Oceanion. Inter la dua kaj la dektria de septembro la papo vizitos Indonezion, Papuo Novgvineon, Orientan Timoron kaj Singapuron. Tiu vojaĝo longos preskaŭ 40.000 kilometron je du kontinentoj. Ocase de tiu voyaggio, cardinalo Luis Antonio Gokim Tagle, pro prefecto de l'administra faco por evangelizado, sectio por la unua evangelizado cae novae particularei ecclesioi, en interparolo cun la agenteio Fides, assertis che la voyaggio de l'aposteulo de Petro alla ecclesioi de la malgrandei gregoi estas grava por la tuta universala ecclesio, cae povas interessi ciuin ciu vi havas en la coro pazzon en la mondo. Cardinalo Tagle anca un memorigis che tiu, la plei longa papa voyaggio, estis planita por la iaro 2012, sed gin malhelpis la COVID-19 pandemio. Mi estis tre surprisita che la Sancta Patro reprenis citiun proiecton en sia in propra in manoin. Gesta signo de lia patra proximezzo al tio cion li nomas existemai periferioi. Mi diras la veron, mi estas pli una o la papo, cae mi spertas che tiui longai voyagioi estas sciaggiai. Por li, accepti ec citiun clopodon, estas ago de humilezzo. Tio estas ago de humilezzo antau la signoro, ciu vocas nin, ago de humilezzo cae obeemo alla misio. La pli multo de citiui homoi estas malriciai, cae estas multai baptoi inter malriciuloi. Papo Francisco scias che tie estas multai malriciuloi, cae inter ili estas al tiro alla persona de Jesuo cae al la Evangelio, ec mese de militoi, persecutoi cae conflictoi. Anca la cardinalo clarigas che in tiui landoi cristanae comunumoi estas presca ucie minoritato, malgranda grego. En locoi che l'Europa l'Ecclesio ancora ugiuas certan culturan, socian, cae ec civilan statuson de respecto. Sed anca en multai occidentai landoi ni revenas al citiu sperto de Ecclesio kiel malgranda grego. Cae ni venis alla fino de nia elsendo, salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.